Lesist ikkje trúi. Fyrsta posthúsi let upp í Tórshavn tann 1. mars 1870. Það var Hans Kristoffer Müller som stóð fyrir posthúsinum tei fyrstu árinu. Hann var tóverandi sýslumaður í Suðurstreym eyjar sýslu. Tann 1. mars 1884 var posthús letið upp á Tvøroyri í Suðuroynni. Tann 1. mai 1884 let posthúsið í Klaksvík upp. Í 19. öld komu ikki fleiri posthús í Føroyum en hesi trúi. Í 20. öld lótu nýggj posthús upp í næstan hverjari byggt í landinum.